yëkëtina dañ doon wax ci réew mi naan bu dégee amul day ma fa ñàkk valeuram turbine yéene kaay naan maan boo moy tuul moom ceebu jën penn mbay ci boppam moytum ranke ci réewum sénégal turbine yéene kaay naan maan nappkat yaay xeexoo ci seen biir mbir yaa nga amee ca kayaar weñ wa bañee nag ca mbanja xaan nga ndax coowlu yàgg naa am ci réew mi ñuy nëpp nëppal di nës nësër ak bañ koo saafara fin ne nag njaw des naw xambin ndax rukku taxu koo mokk fim ne coowli kay la ko tàmbalee jeexalu ko yéene kaay bi dee média bi naan maan déggoo man la weñ waa nga bañee ca mbanja xaan nga dëgg-dëgg looloy jafe-jafe bi ndax nag sunu géej gi niñ koy caxat caxatee moo jéegi dayo nappkat yi gisunu seen bopp ñuy xeexoo seen biir réew moo xam ni neeñu ay licence de pêche la ñuy daal di jébbale licence de pêche ci turbine yéene kaay naan maan bitim réew rek nasaraan si rek mbaa daal ku am ay moyen suñu nappkat yi nga xam ne ñoo yor seen i gaal amuñu sañ-sañ napp ci seen i waax ci boppam moo taxit ku ci nekk côté ba nga nekkee dang say siis sa morom fayallaahu turbine yéene kaay naan maan siisoo googee ak ku ci nekk di natal sa morom fa nga war a yem daal dinay jur ay xeexoo ci seen biir am na ci koo xam ni moom neeñu ñàkk na bakkanam ci affrontement yi gaañu-gaañu yu bari daal di cay am ay nit ñu daal di leen di teg loxo ay million yu bari France daal di xiddeem marine nationale bi ci boppam moom la ñu woolu yéene kaay bi ne ma ngir nag mbir mi bañ a jéggi dayo ndax nag waa Gued Ndar def nan lu mat ñaar fukk jii gaal roñ-roñee moom façon yéene wuti kayaar bu dul woon ak marine nationale laa ni la mbir mi daal di ñaaw terewul Gued Ndar googee xeexoo am na fa niki démb réew mi quotidien naan diggante kayaar ak mbooro nan ci wax autorité yi ci boppam fim ne bun ca waxul làmbaay ñaaw yéene kaay bi naan maan président Macky Sall moom dugal na ca loxoom nee na pêche artisanale bi ci boppam la ñuy encadré fas yéene amal nag ak conseil présidentiel boo xam ne wàllu napp gi dong la ñuy waxtaanee l' évidence yéene kaay naan maan Sall lu mu naral waa réew mi lan la président Macky Sall nag fasal yéene réew mi gannaa administration territoriale bi nga xam ni coppet ci bii teg ci bee yéene kaay bi naan maan mbay gi ci boppam nee na ca rajax moom Sall nga yëkkatee ka teg yéene kaay bi naan maan yamu ca de secteur wér-gu-yaram ci boppam Sall nee na ca sara weñ loxol mari xemes ngom njaay naan kon damaa bëgg santé nga wax ma lu fa xew le soleil yéene kaay naan maan Sall nee na milliards yi mu def ci biir l'hôpital bi te gisul dara loolee le président Macky Sall bëgg nag ñu wax ko fu mu jaar laas yéene kaay naan maan demal l'hôpital Idrissa Pouye fee ca Grand Yoff l'hôpital ba ci boppam ma ngay sukuraat nanu yoree l'hôpital ba dara baaxu ca ay malade yoo xam ni ña nga fa di xaar ñu leen di opéré boobaak tey France daal di xiddeem lii quotidien naan kon moo taxit l'hôpital Idrissa Pouye nee ni directeur général ba ne leen abal juróom ñeenti milliards at wu yàlla sàkk la ñuy def ca boobulee l'hôpital te foofee daanaka faatukaay la yéene kaay bi naan maan def la saf moo am ca l'hôpital ba kenn du wax bloc opératoire yoo xam ni dara baaxu ca ku wax ñu ne tëppet sab salaire daal di koy dagg laas naan maan xanaa doo dégg l'hôpital Idrissa Pouye ci boppam mooy sukuraat l'enquête quotidien naan maan boobu agent yu osé foret yi ña ngay sàkku matériel ba nga xam ni moo bàyyee koo ci scandale ñeen fukk ak juróomi milliards ñu jébbal leen ko ba ñuy défilé barki démboo njaay amuñu matériel range bu dóoli daal dina fay lakk ndax ñàkkub matériel matériel yoo xam ni bees na tàq ña ngi leen bâche waaye amuñu sañ-sañ jël ko ndaxi coowoo le te mooy yéene kaay naan kon coowoo li kay mi ngi diggante Idrissa Seck ak président Macky Sall yéene kaay bi naan maan bu doon ngoro la jàppali diggante boobay dee ñaan baat ak mayu baat boo maytul dana ca jub diggante baa neexatul diggante mburoog soow xam nga diggante bi nag ñi ngi ko façon gannaaw présidentiel yu 2019 bi moom Idrissa Seck jël ñaareelu place bi soppi boppam mburu dem fekki soow le te mooy naan maan protocole bu Touba daal di judd moom président bu conseil économique social ak environnemental fim ne nag gaa yaa ngi koy saax-saaxee fu ne waaye la leer ba leer yéene kaay bi naan maan moom Idrissa Seck day mi ngi toog ci secret yoo xam ni maar day taali lëkkaloo bennoo bokk yaakaar ak Idrissa Seck le quotidien naan maan fim ne mi ngi ci tànkuk yàqu ndax idi fim ne ni mu jegee président Macky Sall noonu la ko soree waaye nag celluk Sall cellam rek celluk Sall daal fim ne moo jaaxal Idrissa Seck l' observateur naan maan sëy bi ci tas la gën a jege ko defaru waaye bu tasee day mën naa yàq lu bari ndax nag bennoo bokk yaakaar bés bu wanee ginnaaw Idrissa Seck idi moom la ko leer ba leer mooy jëwam bii ci mur lay tàbbi tel fim ne yanxooba jaatara mi nga xam ne jege ñaaleb Idrissa Seck la woon ñu yàgg lool l' observateur naan maan coowal troisième mandat ma ngi koy yàq te nag troisième mandat googee idée ca gis boppam ndax nag moom ci boppam moo bëgg sampum ndëndam bés bi le jour naan coow ak Idrissa Seck ak yanxooba jaatara yàgg na ndax nag fan yee idi nee na gees yanxooba jaatara ne ko lan moo tax premier ministre Amadou Ba dala la te waxooma ko yanxooba jaatara naan kon coowal gouvernement la ay ministre ci seen biir las yéene kaay ne ma coowli dafa mel ni luy doog a door de ndax yanxooba jaatara démb conseil des ministres teewul direct news naan maan coowli mooy Idrissa Seck dafa bëgg sampum ndëndam leer na waaye fim ne dafa bëgg yóbbaale bennoo bokk yaakaar te bennoo nag dafa mel dañoo am seen candidat ba noppi waaye idi ci boppam moo bëgg ñay woteel bennoo woteel ko te nag jëfug idi gii yàgg na koo def saa bu président Sel jotee idi génn ci ruqam yëngal réew mi dëbb ko ba mu mokk yéene kaay bi naan maan waaye tey jii dana xajam de ndax moom Idrissa Seck bu génné né sénégalais candidat la 2024 ban discours la Idrissa Seck tégal sénégalais lan lay ték suñu loxo ndax nak fim né gaayé wéddi idi ba nupi kèn mënu ci dara boba tribune yéne kay ma nga nan man président Macky Sall dé talal na loxo l'opposition bi nan len ñew len ñu pencho réew mi dal di waxtaan mom Sall dem ba nan éducation civique nan ko déclarer ci jangum xalé yi jangal len deug deug lan moy civisme Babacar ba forum du justiciable ci bir l'enquête quotidien nan loloy deug na l'opposition bi dem wuyji président Macky Sall sud quotidien nan kon ak lu mëna am japp len ni ki tay lañuy ubbi révision liste électorale yi ñe bindu wul won dem len bindu ji xalé yi doga woté dem len ndax nak biram sen ma nga nan lepp paré nak ngir xalé yi nak mëna tambali bindu ji ci liste yi critique yene kay nan man ci yile élection présidentielle dal dinay waccé ndanan lu né xam nga coalition yewi askan wi bolo won nañ fi ci jamono waye présidentielle bi taxna takaliko ma ngay am ku ci nek nak ma ngay gis bopam ci palais ba ku ci nek yi du yotu lo am ngir dem palais 24 heures yene kay nan man débat politique bi fofé le fété ndax nak ña and ak sall ngaré ñang ko bëgg samp l'opposition bi mom fim né xajalo lañu fass yene ndax leader bu né amna lu ko doy ci xax jara muy fexé dem palais critique yene kay nan man ay kurel yu nek bitim rew ña ngay sakku ñu dal di respecter yoonu rewum sénégal ni mi doxé ndax nak ñak respecter sab yoonu rew mën nako fagaagal bu baax source a melni ku nan ko deet ndax yoon ci bopam respecter na bopam xolal ma la nga xamni mom mo am kéro ci procès bi nga xamné doxone na digënté Ousmane Sonko ak Mambay Niang ay no di ci bopam mo ci am ndax magistrat bi di Pape Mohamedou Diouf bayiwul de deet yene kay bi ne ma dañoo wéñ loxom bayiloko magistrat bi ci bopam lañu sempi jël juge ya xam Keita dal di fay tek luko waral ndax mom Pape Mohamed Diop bañu ko téggé néna président tribunal ba nako ko notifier mu dooro tok fim né nak ciowal Mambay Niang lak Ousmane Sonko day door ndax nak procureur fim né mi ngi def rapport appel ba libération yene kay ne ma bobu ay ñooñum Ousmane Sonko ñanga leen di tonteñé ni doxandem ci réewum Sénégal niki demb nak docteur Elhadji Mbagnin Ngom dal dinañu koy déféré mu am retour de parquet tay lay xam ëllëgëm Keba Djeki tay dal dinañ koy génné ci kasso samp ay laacc ci mom l'observateur nan man kanuy wowe cerveau commando yi nan la xamal né États-Unis la nékkon difa daan dolem gannaaw bi président Macky Sall falo la ñibisi ci réewmi di ligéeyal Sénégal libération yene kay ne ma jéxagul dé militant Pasteur Vin Japon gendarmerie foire déféré nañ leen ñent ci ñom am mandat de dépôt Omar Fall mo ci nek contrôle judiciaire yene kay bi nan man Ousmane Diagne mom banu ko waxé kay dafa lank né leen ñewuma té assumé na duma dem ci yoon go xamni day parparlo ñu djébalé ap ordre d'arrestation fekkuñu ko kërëm tribune yene kay nan man ni ay militant yu ngol la mérem yu ngom mom Ousmane Sonko ay liggéey katam ci maire bu Sigui Thior dal dinañuy merbe foot niki demb nak ay morceau yu xonxu lañu xeyé liggéey kat yoyé ni doré ko alarba ji dañu fass yene sobu ci ñetti fan yo xamni dañuy gréw gannaaw bi alhamis ak aljuma ñu sobu ci débrayage ngir nak yorinu Ousmane Sonko ak mairie ba ndax neñu nak acte administratif lañu bëgg bo xamne day tax nak senu salaire dal di yokku tribune sport nan man ak fi rew mi tollu ay basketteur woon yu bayyi fimne ñangay nakarlu yorin bi nga xamni maître Babacar Ndiaye yorenako fédération sénégalaise bu basketball ancienne gloire yoyé di sakku maître Babacar Ndiaye mu bayyi ndax neñu fimne tiaxat tiaxaté na basketu sénégal ba mar d'italie neur mel ko beureng ko yaqku ko yexé tribune sport nan man ak lu mëna am bul faté ni ki demb day real madrid dal dinay door barça ñenti bal ci dara mom benzema mom dafa toroxal barça ba mar d'italie ak lu mëna am mbokk yi ñuy ñaan jamm te
Sénégal, bonjour. On me dit de l'actualité des tribunes quotidiennes, affrontement. Eh bien, affrontement entre pêcheurs à Kayar. Et là, retenons d'après le journal du groupe des médias qu'il est question en réalité des réalités des ressources halieutiques malvoies, très mal gérées. Ainsi, il convenait de retenir et faire retenir des interrogations Kourbaïfal et Moldemourine sur et bien sûr les licences de pêche. Bon, un mort annoncé, des pertes estimées à des centaines de milliards. Voilà en tout cas ce qu'on peut retenir des affrontements et les affrontements entre pêcheurs à Kayar. Que retenir d'autre? Eh bien, que retenir d'autre autour de cette actualité? Sinon, l'intervention de la Marine nationale pour éviter un drame. En tout cas, dramatique. Eh bien, dramatique est la situation au regard du titre de Réunion quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe Promo Consulting de noter prolongation des violents affrontements entre pêcheurs, mal de mer entre Kayar et Mboro. Que dire d'autre? Sinon, ça ne sent pas bon. Alors, on l'a pas du tout bon, du tout bon. C'est-à-dire tchafangi khem. Bon, Gendar entre dans la danse. Informe Réobi quotidien ce matin, le journal de nous renseigner que Macky Sall rappelle la nécessité d'encadrer la pêche artisanale et annonce un conseil présidentiel sur le secteur. Un secteur mal en point. Et sur ce point, le peuple quotidien de faire retenir un mort dans des affrontements à Kayar. Action, réaction, Fatou Tiam, réclame la démission Rakin Taktaftaf et Johnny du ministre de la Pêche. Bon, réclamer la démission du ministre de la Pêche au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, l'As quotidien préfère s'arrêter sur la situation carabinée de l'hôpital Idrissa Puy de Grand Yoff. Bon, l'hôpital Idrissa Puy de Grand Yoff, ex-Ogi, agonise. C'est le titre de l'As quotidien ce matin. Le journal d'expliquer que si l'hôpital de Grand Yoff épouse les contours d'une structure sanitaire nemsiale, c'est à cause de la mauvaise gestion tristement matérialisée par des patients qui peinent à être opérés. Sans oublier le manque d'intrants. Et pour sauver les meubles, lit quotidien de révéler que le personnel de l'hôpital Idrissa Puy de Grand Yoff réclame quinquen la tête du directeur général. Pourquoi? Parce qu'il est bel et bien question d'un budget de 9 milliards de francs CFA par an dans un établissement devenu un mouroir pour les patients. En tout cas, lit quotidien de nous renseigner qu'en réalité des réalités, l'hôpital Idrissa Puy de Grand Yoff, c'est la bamboula des blocs opératoires défectueux, des coupures de salaire et entre autres Niaoutef. Signé monsieur le directeur général de l'hôpital Idrissa Puy de Grand Yoff est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. Le soleil quotidien de renseigner que le président Macky Sall veut plus et mieux dans le système sanitaire du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. L'astre de Anne de renseigner en dépit de ces énormes investissements pour le système sanitaire et la prise en charge médicale des populations, Macky Sall veut l'élargissement et la consolidation des importants investissements réalisés par l'État. Et en l'État, l'évidence quotidienne pour ce qui relève de la volonté de Sawaï Niangal National Universel Mondial d'une réforme du secteur de la santé, de retenir et faire retenir que Ndeketeyo, Macky Sall accable Marie Khemes à la question de savoir si Ndaoussi Khemes Ngom, Marie, serait probablement sur des braises. Pour l'instant, le quotidien de souligner audit et certification, l'État veut le bilan médical des structures de santé. À propos des structures de la protection de l'environnement, il y a Enquête quotidien ce matin qui reparle de l'affaire des 45 milliards. L'affaire des 45 milliards du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Et là, des agents réclament le matériel. Bon, des agents des parcs et eaux et forêts espéraient parader avec le matériel acquis dernièrement lors du défilé, et ils sont aujourd'hui déçus, explique Enquête, d'où l'interrogation qui barre la une de Wolf quotidien, à savoir défilé sobre des agents des eaux et forêts, mais où sont passés les arbres à 45 milliards de francs CFA. En attendant de voir plus clair dans cette affaire, intéressons-nous à Direct News ce matin. Le journal s'arrête sur le compagnonnage Macky Sall Idrissa Seck, comprenez Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde futur cadavre et Niangal National Universel Mondial, histoire de titrer le début de la fin. En fin de compte, l'observateur l'offre d'afficher Macky Idi, les énormes conséquences d'un divorce. Bon, sans soutien de Beno, Idi va droit dans le mur. Voilà ce qu'on peut lire dans l'observateur Lops. Le journal de nous renseigner également Diatara Idrissa Seck, chronique d'un long compagnonnage chahuté par le troisième mandat. D'où notre intérêt de prendre le témoin quotidien. À la une du journal, il est écrit fin de l'idylle Mouroxo, Idrissa Seck prend son destin en main. Cependant, dans source A, on peut lire pâté. comprenez par tes mots, journaliste, sociologue de son état, savonne, eh bien, savonne, il dit. En quoi faisant? Eh bien, en soutenant la source A, il dit, eh bien, il dit, doit dire de façon claire s'il décide, eh bien, s'il décide de rester avec la coalition ou bien s'il décide, eh bien, s'il décide de se présenter en 2024 en attendant. Eh bien, en attendant, Besbi le jour s'arrête sur une actualité qui poussera probablement, eh bien, qui poussera probablement Damal Kadior à faire grise mine. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, de l'audience à Madouba Yankoba Diatara. Une pilule amère pour Idi. Informe Besbi le jour. Ce jour, retenons ce qu'a dit Damal Kadior à Yankoba Diatara. À savoir, tu as été reçu par le premier ministre sans m'en informer. Réaction de Diatara, c'était dans le cadre gouvernemental. À lire également dans Besbi le jour, l'appel de Idi à Macky Sall, à propos de l'appel de Macky Sall au dialogue national, il y a dans le quotidien, la posture républicaine du forum du justiciable. Et là, retenons, d'après le journal du groupe Avenir Communication, que le forum du justiciable dirigé par Babacar Ba, où l'avenir assuré et rassuré de la société civile sénégalaise, africaine et voire mondiale, qui encourage aujourd'hui les politiques au dialogue national, actualité nationale toujours avec la dépêche républicaine. Le journal d'indiqué appelle au dialogue du chef de l'État. Une invite à la décrispation, selon Babacar Ba du forum du justiciable. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal, que Babacar Ba du forum du justiciable, au chapitre de l'appel au dialogue du chef de l'État, semble rappeler l'adage qui dit Yonou Djam, sorry oul. Ce qui nous permet de prendre tribune quotidien. Le journal, toujours sur la main tendue du président Macky Sall, cherche à savoir, histoire de faire savoir s'il s'agit d'une volonté d'apaisement ou d'une entourloupe de plus, pour ne pas dire un arrembaille de plus. En attendant, passons à critique le journal pour terminer. Le journal de parler de crise latente dans Yewi Askanui, histoire d'indiquer le choc des égaux. Et là, mais là, tu donges de chez Allah. Foutu Djibouti, bon, vive le Sénégal.
Jiringen je fomburu ak saw sen pon se bangay beug eund manam andu Macky Sall ak Idrissa Seck magay tambale taxouf l'observateur bi xey gaddu ka bi di koka ak kangam yu sen xam xam match jëm ci walu politique kenn ci ñom di Ibrahima Bakhum journaliste formateur mom limu japp modi bejo ak gito bu amé ci digënté Macky Sall ak Idrissa Seck bu soté dana jafé lol ci Idrissa Seck mom ci ndam gis nañ den jital conseil économique social ak environnemental gi di Idrissa Seck ak yakam tam moko jural li lepp professeur Moussa Diop bu université garçon berce bu ndar mom gis-gisam modi ki di Idrissa Seck ci ay calcule politique am la nek lu mu ci ma di nek mom professeur Moussa Diaw jappo na len Damal Kadior bu beugé soobu ci langue présidentielle 2024 té amul dimbal wala ndiapalé wa berno bokk yakar dana tuskaré paté mbooj di kenen kuy geusso ko xeltu ci politique bi diñu wax ci xet mu ndiok sour soane Idrissa Seck dafa warax lu leer talal tankam bi baamu bank ko wax nit ñi ndax da fay dess ci biir berno bokk yakar am ndax da fay don candidat bu dé candidat lay don mu am fit ak mat gu toll né dajalé ay kalma ñanganam genn biir berno bokk yakar ndax mënoto donub allié bu nu pi bëgg donub adversaire paté mbooj né wa sour so bu Idrissa Seck démé ci anam wu rafet man na am crédibilité ci kanam askan yi waye bu fi beugé nek di jay ñor ak di bëgg ngaralé bu boba dina ko jafé lool mu mëna waxati sénégalais luñu mëna dégg journal le témoignage mu xey di laaj ndax andum mburok saw di andu Idrissa Seck ak Macky Sall da fay bëgg doxé jeex mi ngi ñuy xamalé ki di Idrissa Seck ci tanki mu taxaw modi tanki jëlal mbiri bopom teyel ko bopom bop sa bop ci digënté Macky Sall ak Idrissa Seck direct ñu zané nañu bu amugulé tambalina tax seen lëngo bi ñom ñaar ak dakk le gëna jégué candidature bu Idrissa Seck ci élection présidentielle 2024 direct ñu zané nañu doonatu luñuy lamlamé ni génn yu muy génn fan yi ak kaddu yi muy genné ak ni mu doxalé kéro ak Yankoba Diatara doyna ci seuk firnde journal Besbi le jour dañu xamal né audience bu amone ci digënté premier ministre Amadou Ba ak Yankoba Diatara lolé bokuna ci li nakari Idrissa Seck ndax waxnako Yankoba Diatara muy dégg nénako da nga dem wuy ji premier ministre Amadou Ba té yégalomako Yankoba Diatara néko bama fay dem dama fa démone en tant que ministre des sports bu démone séti premier ministre c'était dans le cadre gouvernemental le quotidien bind né nopi gi Macky Sall nopi jamono ji waxul deful dindiwul ken xamul fi mu jëm ba légui lolé moy li coincé njital parti rémi Idrissa Seck ndax ba legui momit xamagul ban tank lay taxawé journal lay fokh yi taxaw ci mom Idrissa Seck ba diñu wax né ak dékki watam ci politique bi du don lu yom ndax mom Idrissa Seck bu joggé ci Macky Sall bu boba adversaire am du don Macky Sall du doné wa benno bokku yakar waye askanu Sénégal wi ko xass jappé nit ku gëmul dara ak natangom yi mu bokkuna opposition bi té xey ni len wëng wan len ginnaw bayi len fo ñoñé ño nara doné adversaire am chamber gi ñuy chamber liste électorale yi mudi révision exceptionnelle liste électorale sud du quotidien mi ngi ñuy xamal ci xëtamu ñëk né tambalé nañ ko tay ji ci alhamis ji juroom benn fan ci yor avril kérok ñenti fan 24 avril ba ñuy défiler ci fétuk indépendance gi journalisé que mi ngi ñuy xamal fi l'armée bi jaar ba renforcer wu ci walu matériel ci wér yi muju ba tax ñu réussir défilé bi défilé bobé Wolf quotidien nañu liko ci jaaxal moy corps yépp bi ñuy ñëwé di défilé wané nañu ci défilé ba ay jumtu way yu muccay ba mu dess agent osé foray motax Wolf quotidien di laaj contrat d'armement bi ñu fa doon wax ci ministère environnement développement durable mu tollon ci 9 milliards ak jurom jëmon ci wutal wa osé foray ay ngannaay fan la ngannaay duggu anki dina kay nañu motax it amna ay agent osé foray yu kété sen cadre di sakku ñu jox leen matériel ñu bari ci ñom yene kay benen ñu liñu yaakaaron modi bësu 4 avril bi matériel dina genn waye kérok yaakaar ju tass lañu amé journal bi nañu amna ay citerne yu bari amna ay camion yu bari amna ay wato pick-up yu bari ak ambulance yu bari yu ñu garé bu yagg ba légui ci ministère environnement développement durable hôpital Idrissa Pouye bu grand yof di CTO gawon liggé kat ya fa nek journal li quotidien nénañu liñu bëgg moy ñu jëlé fa directeur ba fa nek ndax nénañu bamu fa nek ak légui lu fa yaqul defaruko fa nos la fa nek yaq xaaliss ak di dag salaire liggé kat yi hôpital bu melni hôpital Idrissa Pouye bu grand yof di am at mu yalla sak budget bu tollu ci juroom ñenti milliards té hôpital bi nekké fu dara luddul jékkali malade ya fay dem di faju ji hôpital Idrissa Pouye bu grand yof bu doon malade la nañu ko wutal jaak té gassal ko bammel ndax la sine kay nénañu hôpital ba ngay sukurat jamono ji gestion ba baxul ay intrant amu fa malade yañ fa wara opérer ño nga fay dacc lu nekk